THAC Talk รายการที่จะทำให้คุณรู้จักกับอนุญาโตตุลาการมากขึ้นสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับ THAC Talk ในตอนนี้นะครับเราจะมาคุยกันถึงเรื่องจริยธรรมของอนุญาโตตุลาการนะครับเนื่องจากว่าอนุญาโตตุลาการนะครับมีบทบาทมากกว่าการระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างบุคคลกับบุคคลหรือว่านิติบุคคลกับนิติบุคคลก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าในประวัติศาสตร์ของไทยนั้นนะครับอนุญาโตตุลาการเข้าไปมีบทบาทในการระงับข้อพิพาทนะครับที่เกิดขึ้นระหว่างรัฐกับเอกชนที่เกิดจากสัญญาต่างๆด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นบทบาทสำคัญที่จะทำให้เกิดความเป็นธรรมทั้งภาครัฐนะครับแล้วก็เอกชนนะครับเพื่อที่จะปกป้องทรัพยากรเหล่านี้ของรัฐและให้ความเป็นธรรมกับเอกชนที่เข้ามาร่วมทำสัญญากับรัฐด้วยนะครับก่อนที่เราจะได้เข้าไปพูดคุยกับแขกในรายการของเราในวันนี้นะครับอยากจะยกกรณีศึกษากรณีหนึ่งขึ้นมาพูดให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้ฟังก่อนนะครับว่าบทบาทที่อนุญาโตตุลาการเข้าไปมีบทบาทในการระงับข้อพิพาทนั้นที่โครงการเด่นๆเป็นอย่างไรนะครับโครงการนี้ก็คือโครงการโฮปเวลนะครับซึ่งเริ่มต้นขึ้นเมื่อปี2532นะครับใครที่ขับรถผ่านไปผ่านมาถนนเส้นวิภาวดีนะครับหรือว่า local road ก็ตามนะครับในเขตตั้งแต่หลัก4เป็นต้นไปนะครับหลัก4ดอนเมืองนะครับตรงนี้ก็จะเห็นชัดเจนหน่อยนะครับซึ่งโครงการนี้นะครับเริ่มต้นเมื่อตั้งแต่ปีพ.ศ. 2532นะครับโดยกระทรวงคมนาคมเนี่ยได้ประกาศเชิญชวนผู้สนใจนะครับลงทุนเข้ามาประมูลนะครับแต่ว่าปรากฏว่ามีผู้ที่ยื่นข้อเสนอมาเพียงรายเดียวนั่นก็คือบริษัท Hopewell Holding จำกัดนะครับและเมื่อปี2533นะครับคณะกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทยนั้นมีมตินะครับให้การรถไฟแห่งประเทศไทยมีอำนาจลงนามในสัญญาร่วมกับกระทรวงคมนาคมนะครับแล้วก็ให้บริษัท Hopewell Holding จำกัดเข้าดำเนินการก่อสร้างตลอดจนพัฒนาที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยในช่วงปลายปี2533นะครับกระทรวงคมนาคมและการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ทำสัญญาสัมปทานระบบการขนส่งทางรถไฟและถนนยกระดับในกรุงเทพมหานครและการใช้ประโยชน์จากที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยกับบริษัท Hopewell ประเทศไทยจำกัดนะครับและในเดือนธันวาคมปี2540นะครับคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการบอกเลิกสัญญากับบริษัท Hopewell ประเทศไทยจำกัดตามที่กระทรวงคมนาคมนั้นเสนอนะครับและปี2541นะครับกระทรวงคมนาคมก็มีหนังสือแจ้งบอกเลิกสัญญาแล้วก็ห้ามมีให้บริษัท Hopewell ประเทศไทยจำกัดเข้าไปเกี่ยวข้องใดๆในพื้นที่โครงการจากนั้นนะครับในช่วงปี2541ในเดือนกุมภาพันธ์นะครับบริษัท Hopewell ประเทศไทยจำกัดก็มีหนังสือตอบกลับว่าการบอกเลิกสัญญานั้นต้องมีกระบวนการและปฏิบัติตามขั้นตอนของสัญญานะครับกระทรวงคมนาคมจึงปฏิบัติผิดสัญญาต้องรับผิดชอบนะครับชดใช้ค่าเสียหายอีกทั้งบริษัท Hopewell ประเทศไทยจำกัดยังมีสิทธินะครับในการครอบครองพื้นที่สัมปทานต่อไปได้โดยชอบด้วยกฎหมายนะครับจากนั้นนะครับกระทรวงคมนาคมก็แจ้งยืนยันการบอกเลิกสัญญาและห้ามมิให้บริษัท Hopewell ประเทศไทยจำกัดและบริวารเข้าไปเกี่ยวข้องหรือดำเนินการใดๆในเขตสัมปทานและให้ขนย้ายเครื่องมือเครื่องจักรตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆออกไปให้พ้นจากพื้นที่เขตสัมปทานภายใน15วันนับจากได้รับหนังสือบอกเลิกสัญญาในครั้งนั้นนะครับคราวนี้เนี่ยปี2547นะครับผู้คัดค้านได้ยื่นคำเสนอข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการนะครับและปี2551นะครับคณะอนุญาโตตุลาการวินิจฉัยชี้ขาดให้กระทรวงคมนาคมและการรถไฟแห่งประเทศไทยร่วมกันหรือแทนกันคืนค่าตอบแทนให้บริษัท Hopewell ประเทศไทยจำกัดจำนวนประมาณ 11,800 ล้านบาทนะครับและในปี2557นะครับศาลปกครองกลางพิพากษาให้เพิกถอนคำวินิจฉัยชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการนะครับแต่ว่าในปี2562นะครับศาลปกครองสูงสุดนะครับก็ได้พิพากษากลับคำพิพากษาศาลปกครองกลางนะครับโดยศาลปกครองสูงสุดนะครับพิพากษากลับคำของ ศาลปกครองชั้นต้นนะครับเป็นการให้ยกคำร้องของผู้ร้องทั้งสองนะครับแล้วก็ให้บังคับตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการโดยให้ผู้ร้องทั้งสองปฏิบัติตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน180วันนับตั้งแต่วันที่คดีถึงที่สุดนะครับและให้คืนค่าธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณ์ทั้งหมดให้แก่ผู้คัดค้านนะครับจากนั้นในปี2562นะครับกระทรวงคมนาคมและก็การรถไฟแห่งประเทศไทยได้มอบอำนาจให้อัยการสำนักคดีปกครองยื่นคำร้องขอพิจารณาใหม่โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา75แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ. 2542นะครับคราวนี้นะครับในเดือนสิงหาคมปีพ.ศ. 2562นะครับศาลปกครองกลางมีคำสั่งไม่รับคำขอให้พิจารณาคดีใหม่นะครับและในเดือนตุลาคมนะครับการรถไฟแห่งประเทศไทยยื่นฟ้องนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ต่อศาลปกครองกลางกรณีรับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทโฮปเวลประเทศไทยจำกัดซึ่งขัดต่อกฎหมายประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่281ว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวและขัดต่อระเบียบสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทซึ่งทำให้บริษัทโฮปเวลขาดคุณสมบัติที่จะเข้าทำสัญญาสัมปทานโครงการก่อสร้างทางรถไฟยกระดับแต่เนื่องจากมีการเจรจากับบริษัทโฮปเวลอีกครั้งนะครับจึงได้ยุติเรื่องที่จะยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลางเรื่องนี้เอาไว้ก่อนนะครับกระทรวงคมนาคมและก็การรถไฟแห่งประเทศไทยผู้ร้องทั้งสองนั้นก็ยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลนะครับปกครองกลางนะครับคราวนี้ในปี2563ล่าสุดนะครับศาลปกครองนั้นศาลปกครองสูงสุดนะครับมีคำสั่งยืนตามคำสั่งของศาลปกครองกลางที่ไม่รับคำขอพิจารณาคดีใหม่ไว้พิจารณาโดยประเด็นนี้นะครับตามคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยถือว่าถึงที่สุดแล้วนะครับโดยจุดยืนของกระทรวงคมนาคมแม้จะน้อมรับคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดนะครับขณะเดียวกันก็มีการแต่งตั้งคณะทำงานนะครับเพื่อศึกษาคดีเรื่องนี้ต่อไปส่วนการบังคับคดีที่จะมีขึ้นในอนาคตทางกระทรวงคมนาคมก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่นั่นเองนะครับเอาละครับคดีนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าอนุญาโตตุลาการนั้นเข้าไปมีบทบาทสำคัญในการให้ความเป็นธรรมกับคู่สัญญานะครับซึ่งเป็นสัญญาระหว่างรัฐกับเอกชนนะครับวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติอย่างยิ่งนะครับจากศาสตราจารย์ดร.สวนีอัศวโรจน์นะครับซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอนุญาโตตุลาการจะมาพูดคุยถึงเรื่องจริยธรรมของอนุญาโตตุลาการกันนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ
อาจารย์ครับวันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าท่านผู้ฟังหลายท่านถามเข้ามาเมื่ออนุญาโตตุลาการเนี่ยมีหน้าที่ในการให้คำชี้ขาดในข้อพิพาทซึ่งเป็นกระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือกนะครับคราวนี้เนี่ยอย่างข้าราชการทั่วไปอย่างข้าราชการตุลาการหรือแม้กระทั่งข้าราชการการเมืองนะครับเขายังมีการกำหนดพวกประมวลจริยธรรมมาตรฐานทางจริยธรรมทีนี้เนี่ยย้อนกลับมาที่อนุญาโตตุลาการบ้างในประเทศไทยเนี่ยมีการกำหนดเกี่ยวกับเรื่องจริยธรรมไหมครับอาจารย
์ในเรื่องจริยธรรมนะคะที่กำหนดเนี่ยจะกำหนดโดยสถาบันอนุญาโตตุลาการสถาบันอนุญาโตตุลาการก็เป็นองค์กรที่ให้บริการด้านการอนุญาโตตุลาการค่ะอย่างเช่นของสถาบันอย่างเช่นที่แท็กหรือว่าไทยอะไรพวกนี้นะคะ
ครับผม
พวกนี้ก็จะมีประมวลจริยธรรมเกี่ยวของแท็กเนี่ยก็จะมีประมวลจริยธรรมที่ประกาศโดยประธานกรรมการสถาบันอนุญาโตตุลาการพลตำรวจเอกทัชวานถูกสมจิตตั้งแต่ปี2558แล้วว
่
าอนุญาโตตุลาการต้องประพฤติบัติอย่างไรบ้างอะค่ะ
ครับผม
แต่ถึงแม้ว่าจะไม่มีประมวลจริยธรรมเนี่ยมันก็จะมีพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการปี2545
ค่
ะที่บัญญัติถึงเรื่องเกี่ยวกับความรับผิดของอนุญาโตตุลาการหากปฏิบัติไม่ถูกต้องค่ะก็จะมีเรื่องความรับผิดทางแพ่งและความรับผิดทางอาญาความรับผิดทางอาญาก็จะเป็นเรื่องการให้สินบนการรับสินบนอะไรพวกนี้ค่ะ
ครับผมทีนี้อาจารย์ครับถ้าแบ่งเป็น2พาร์ทก็คือพาร์ทการพิจารณาเกี่ยวกับข้อพิพาทนั้นกับการปฏิบัติงานพวกขั้นตอนต่างๆอะไรอย่างเงี้ย ไอ้จริยธรรมเนี่ยมันคุมทั้งสองด้านหรือยังครับอาจารย์
จริยธรรมนี่คุมหมดเลยค่ะตั้งแต่การแต่งตั้งนะคะเมื่ออนุญาตตุลาการจะรับการแต่งตั้งในเรื่องต้องเปิดเผยถึงข้อเท็จจริงใช่ไหมคะที่การมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องกับผู้พิพาทหรือไม่หรือว่าการปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องนั้นเกี่ยวข้องกับ อนุญาตตุลาการหรือไม่นะคะเพราะถ้ามีคุณสมบัติแบบว่าเกี่ยวข้องเนี่ยก็จะมีฟ้าไม่เป็นการซึ่งขัดกับคุณสมบัติของอนุญาตตุลาการตามพ.ร.บ.อนุญาตตุลาการอยู่แล้วนะว่าจะต้องมีความอิสระไม่เข้าข้างคู่กรณีเป็นใดเป็นกลางอะไรพวกนี้นะคะเพราะนั้นก็ตั้งแต่เริ่มต้นเลยก่อนรับหน้าที่ก็ต้องมีความเป็นกลางใช่ไหมคะ
ครับผม
ต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดใช่ไหมคะในการทำหน้าที่ก็ต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงต้องคิดว่าตนเองเนี่ยเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องที่รับทำหน้าที่มีเวลาอุทิศตัว
ครับ
ต้องปฏิบัติ
ครับ
อย่างไรอะไรถึงมิได้นะคะ
ครับ
แล้วถ้าว่าไม่ขาดคุณสมบัติก็ต้องถอนตัวหรือว่าถูกคัดค้านก็ต้องถอนตัวอะไรพวกนี้นะคะก็จะติดต่อสื่อสารกับผู้พิพาทไม่ได
้ครับ
เพราะว่าอาจจะทำให้สงสัยในเรื่องความเป็นกลางอะไรพวกนี้นะคะในเรื่องการดำเนินกระบวนพิจารณาเนี่ยก็จะบอกว่าต้องปฏิบัติยังไงอย่างเช่นต้องปฏิบัติต่อผู้คนนี้อย่างสมรภาพเท่าเทียมกันอย่างของอนุญาโตตุลาการข้อบังคับของสมันแท็กเนี่ยก
็
จะมีข้อ13นะครับตรงปฏิบัติเสมอภาคและเท่าเทียมกันอ
ัน
นี้ก็จะสอดคล้องกับพ.ร.บ.อนุญาโตตุลาการมาตรา25
ค่ะ
ที
่
ว
่
าต้องแบบต่อต้องของฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน
ไม่
เช่นนั้นกระบวนพิจารณามันจะบกพร่องอาจจะเป็นสาเหตุในการถูกเพิกถอนหรือศาลปฏิเสธการบังคับตามคำชี้ขาดได
้ครับผม
แล้วนอกจากนั้นในการทำคำชี้ขาดก็ต้องระบุนะคะอย่างเช่นจะต้องมีประเด็นอะไรบ้างต้องชี้ขาดตามประเด็นนี้พลาดชี้ขาดเกินขอบเขตไม่ได
้ครับผม
ขอดกันสัญญาไม่ได้ต้องทำคำชี้ขาดด้วยตนเองอะไรพวกนี้นะคะ
ครับผม
แล้วต้องใช้ภาษาอย่างไร
ครับ
ก็มีการกำหนดไว้ครอบคลุมค่ะ
ครับ
หรือว่าจริยธรรมในการรักษาความลับคือเรื่องการอนุญาตตุลาการเป็นเรื่องที่ว่าคู่กรณีส่วนหนึ่งเลือกเพราะประสงค์ที่จะไม่ให้คนภายนอกรู
้ครับผม
อย่างเช่นเป็นเรื่องความลับอย่างเช่นพิพาทกันเรื่องความลับทางการค้าความลับทางด้านวิทยาศาสตร์อะไรพวกนี
้
ถ้าไปใช้การฟ้องคดีต่อศาลซึ่งเป็นบทพิจารณาเปิดเผยเนี่ย
ครับผม
ก็สามารถคนดูทั่วไปสามารถเข้า
ฟังได
้ก็จะไม่เหมือนในเรื่องการอนุญาตตุลาการซึ่งเป็นข้อดีอย่างหนึ่ง
ครับผม
ก็คือคนที่จะเข้าไปฟังได้หรือเกี่ยวข้องได้เฉพาะคู่กรณี
ครับ
หรือผู้คนต่างๆนี่ทนายความ
ครับ
อะไรพวกนี้นะคะซึ่งคนทั่วไปจะไม่ค่อยจริงอันนั้นเพราะข้อจะห้ามอนุญาตตุลาการเปิดเผยความลับพวกนี้ให้ผู้คนภายนอกได้ทราบ
ครับ
ใช่ไหมคะ
ครับ
ไม่มีเรื่องค่าตอบแทนอนุญาตตุลาการจะไปเรียกค่าตอบแทนเองไม่ได้อะไรจะไม่ได้เงี้ยเพราะนั้นโดยมากจริยธรรมประมวลจริยธรรมเนี่ยก็จะครอบคลุมไว้ทุกด้านเลย
ครับ
ครอบคลุมไว้ทุกด้านเพราะนั้นก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร
รวมทั้งเรื่องภาษาด้วยใช่ไหมครับอาจารย
์ถ้าเรื่องภาษาเนี่ยปกติก็แล้วแต่ว่าข้อที่พาดในเรื่องนั้นเนี่ยเกี่ยวข้องกับต่างประเทศหรือเปล่าใช่ไหมหรือว่าสัญญาที่ใช้เป็นภาษาต่างประเทศไหมหรือภาษาไทยหรือพวกเนี้ยนะ
ค
ะถ้าถึงว่าไม่มีอะไรเกี่ยวข้องต่างประเทศก็ต้องใช้ภาษาไทย
อ
่ะเพราะบางทีมันเกี่ยวข้องกับเรื่องค่าตอบแทนหรือค่าป่วยการอนุญาตตุลาการ
ครับผม
อย่างถ้าพิจารณาเป็นภาษาอังกฤษเขียนภาษาอังกฤษเนี่ยอาจจะเป็นปัญหาว่าค่าตอบแทนมันจะสูงกว่าภาษาไทย
ครับผม
เพราะนั้นปกติถ้ามันไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับต่างประเทศก็ต้องใช้ภาษาไทยแต่ถ้ามีอะไรเกี่ยวข้องกับต่างประเทศก็เป็นเรื่องที่คู่นี้ตกลงกันว่าจะใช้ภาษาต่างประเทศหรือใช้ภาษาไทย
ครับผมคราวนี้เนี่ยจากที่ผมสังเกตมาเนี่ยข้อพิพาทส่วนใหญ่ที่นำมาเข้าสู่กระบวนการอนุญาตตุลาการเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องมหภาคบางทีอาจจะเป็นเรื่องสัมปทานรัฐด้วยบางทีอาจจะเป็นเรื่องการค้าระหว่างประเทศด้วยทำไมองค์กรใหญ่ๆหรือข้อพิพาทระดับใหญ่ๆขนาดนี้เขาถึงเลือกใช้กระบวนการอนุญาตตุลาการครับอาจารย
์คือส่วนหนึ่งนี่ก็เพราะว่าทำการค้าขายหรือทำสัญญากับต่างประเทศน่ะต่างประเทศก็จะเชื่อใจเรื่องการอนุญาตตุลาการมากกว่า
ครับ
กระบวนการอย่างอื่น
ครับผม
เพราะถ้ามีข้อพิพาทระหว่างคนชาติของตนเองสมมติว่าถ้าฟ้องคดีต่อศาลเนี่ย
ครับผม
คนต่างชาติมันจะมีความรู้สึกว่าศาลซึ่งเป็นองค์กรของรัฐเนี่ยอาจจะเข้าข้างคนชาติของตน
หรือ
เข้าข้างรัฐวิสาหกิจเข้าข้างหน่วยงานรัฐของตน
ครับ
ต้องใช้คนกลาง ก็เลยต้องใช้การอนุญาโตตุลาการแทนนะเพราะว่าอนุญาโตตุลาการนี่จะไม่ใช่คนของรัฐอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็เชื่อง่ายมันอย่างเงี้ยด้านนี้นะคะ
ค
แล้วอีกประการหนึ่งก็จะสามารถเลือกคนที่ตัดสินที่ขาดข้อพิพาทให้เหมาะสมกับข้อพิพาทของตนซึ่งถ้าไปฟ้องคดีต่อศาลเราจะไม่สามารถเลือกพวกศาลได
้ครับผม
งั้นแต่ในการอนุญาโตตุลาการจะเลือกคนที่เป็นอนุญาโตตุลาการให้เหมาะสมกับข้อพิพาทได้มันก็จะตัดสินข้อพิพาทได้ด้วยความรวดเร็ว
ครับ
แล้วก็รับฟังพยานหลักฐานก็อาจจะไม่ค่อยมีปัญหามากนัก
ครับผมคือถ้าอย่างในมุมมองของอาจารย์เองนะครับเมื่อบอกว่าอย่างการเข้าสู่การระงับข้อพิพาทของอนุญาโตตุลาการกับของศาลเนี่ยของศาลเราเลือกคนที่เป็นผู้พิจารณาไม่ได้ใช่ไหมฮะแต่ว่าของอนุญาโตตุลาการคือเราสามารถที่จะเลือกหรือว่ามีการเปลี่ยนกันได้อะไรเงี้ยทีนี้มันย้อนกลับไปถามถึงว่าคุณสมบัติของผู้ที่จะมาเป็นอนุญาโตตุลาการน่ะแสดงว่าจะต้องมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเรื่องนั้นคือมีความสามารถมากพอที่คู่ความจะเลือกตั้งให้เป็นอนุญาโตตุลาการด้วยไหมครับเรื่องความสามารถเฉพาะด้านนะฮะ
ก็อันนี้ก็ขึ้นคือโดยหลักแล้วเนี่ยก็ควรจะเลือกอนุญาโตตุลาการให้เหมาะสมกับข้อพิพาท
ครับผมอ
ย่างเช่นว่าถ้ามีข้อพิพาทที่เกี่ยวกับการสร้างตึก
ครับ
สร้างสะพานสร้างอะไรจะมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะสร้างทางด่วนอย่างเงี้ยใช่ไหม
ครับผม
มันก็อาจเป็นไปได้ว่าจะเลือกไม่ใช่เฉพาะนักกฎหมายใช่ไหม
ครับอ
ย่างเช่นอาจจะเลือกอนุญาโตตุลาการสัก3คนซึ่งปกติจะเลือกกันเลขคี่เพราะจะได้มีปัญหาในเรื่องการทำคำชี้ขาดที่จะหาเสียงข้างมากได
้
ก็อาจจะเป็นสถาปนิกสัก1คนในวิศวกรสัก1คน
และ
อีกคนนึงชื่ออาจจะเป็นประธานก็อาจจะเป็นนักกฎหมายที่มีความรู้เรื่องการก่อสร้าง
ครับผม
โดยมากในสากลอย่างเช่นทางแบบของสหรัฐอเมริกาก็จะเลือกอะไรทำนองนี้ใช่ไหมคะเพื่อทำให้ฟังพยานหลักฐานได
้
ข้อเรื่องดีแต่ว่าจะไม่ต้องเลือกประธานว่าข้อพิพาทเป็นเรื่องข้อโต้แย้งเกี่ยวสิทธิหน้าที่ซึ่งเกี่ยวกับกฎหมายเพราะยังจำเป็นต้องมีนักกฎหมายอยู่เสม
อครับ
แล้วในการเขียนทำคำที่ขาดหรือพวกนี้นะคะก็ต้องใช้หลักกฎหมายเข้ามาปรับ
ครับผม
กับข้อพิพาทเพราะนั้นก็จะสามารถเลือกได้เหมาะสมมาก
ครับ
แต่ถ้าเลือกนักกฎหมายหมดทุกคนอะไรเงี้ยก็จะขึ้นอยู่กับว่าการรับฟังพยานหลักฐานนะก็ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญหน่อยอะอะไรพวกนี้กับอนุญาโตตุลาการก็จะต้องอาจจะต้องใช้เวลามากขึ้นในการศึกษาเรื่องพวกนั้นนะถ้าเราไม่ค่อยได้เชี่ยวชาญเรื่องนั้นเท่าไหร่อะไรเงี้ย
อ๋อก็จะมีผลกับความรวดเร็วของการพิจารณาเรื่องนั้นด้วย
ใช่ใช่ค่ะ
ครับ
มีผลเรื่องความรวดเร็วอะ
ครับผมคราวนี้เนี่ยถ้าเทียบกับองค์กรของรัฐนะครับที่ทำหน้าที่ในทำนองเดียวกันนะครับแล้วไปดูที่จริยธรรมเนี่ยของอนุญาโตตุลาการตอนนี้เทียบมาตรฐานแล้วจริยธรรมถือว่าอยู่ในระดับที่ไว้วางใจได้ไหมครับอาจารย
์ไว้วางใจได้ค่ะเพียงแต่ว่าคนไทยเนี่ยเรายังไม่คุ้นเคยนะคะ
ครับผม
กับการระงับข้อพิพาทแบบนี
้ครับผม
กับตอนที่เลือกอนุญาโตตุลาการเราต้องเลือกให้ข้อเรื่องดีอะค่ะก็เลือกให้เหมาะสมอะค่ะเพราะถ้าเลือกคนที่ไม่ค่อยรู้เรื่องในเรื่องที่จะเป็นประเด็นที่พลาดหรือไม่เอาใจใส่เนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องการเรื่องขบวนพิจารณาได้เหมือนกันมันก็ขึ้นอยู่คู่กรณีสำคัญนะคะ
ครับผมทุกวันนี้เนี่ยการอนุญาโตตุลาการเป็นที่รับรู้หรือรู้จักของประชาชนทั่วไปมากขึ้นหรือยังครับอาจารย
์ในประเทศไทยใช่ไหมคะ
ครับผม
ในประเทศไทยยังไม่มากเท่าที่ควรนะสำหรับคนทั่วไปนะคะยังไม่มากเท่าที่ควรเพราะอย่างแม้กระทั่งนักกฎหมายเองเนี่ยวิชาพวกนี้มันเป็นวิชาเลือก
อ
ย่างที่มหาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยก
็
จะเปิดนานแล้วค่ะแต่ที่มหาลัยอื่นเนี่ยบางทีก็ยังไม่ค่อยมีอะไรอย่างที่ธรรมศาสตร์ก็จะเปิดทั้งปริญญาตรีปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกในเรื่องพวกนี้ค
่
ะ
ใช่
วิชาที่เกี่ยวข้อง
ครับคือผมสังเกตดูว่าอย่างมหาวิทยาลัยใหม่ๆที่เขาเปิดสาขาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรมขึ้นมาบางที่ก็เปิดพวกอาชญาวิทยาซึ่งผมก็ยังไม่เคยเห็นที่เขาจะเล็งเห็นความสำคัญของการอนุญาโตตุลาการหรือวิชาอนุญาโตตุลาการ
คือมันจะอยู่โทษนะครับเผอิญมันจะอยู่ในสาขาพวกกฎหมายธุรกิจนะคะเพราะว่าถ
้
าเขาอยู่ในสาขากระบวนการยุติธรรมทางอาญาอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเขาก็ต้องเลือกวิชาเหล่านั้นใช่ไหมคะ
ครับผมหรือแม้กระทั่งอันนี้โดยส่วนตัวผมเองคือผมก็เรียนอยู่มหาลัยที่หนึ่งนะฮะที่แบบตำราค่อนข้างเยอะหน่อยอะไรเงี้ยผมเปิดดูตำราบางที่ก็เป็นเนื้อหาอยู่ในหน้า2หน้าเองเนี่ยเรื่องอนุญาโตตุลาการในระดับปริญญาตรีนะฮะซึ่งจริงๆแล้วแบบอาจารย์มุมมองของอาจารย์คือมันน่าจะมีการเพิ่มความสำคัญของวิชานี้ขึ้นมามั้ยครับ
เพราะว่าปัจจุบันนี้เวลาคนที่จะทำกฎหมาย ประกอบอาชีพทางด้านกฎหมายธุรกิจอะไรเนี่ยหรือเป็นทนายธุรกิจหรือแม้กระทั่งเป็นผู้สายอัยการเนี่ยมันก็มีคดีพวกนี้ค่อนข้างเยอะอ่ะค่อนข้างเยอะมากมีพัฒนาการรวดเร็วเพราะว่าเป็นความต้องการของต่างประเทศแม้กระทั่งเราติดต่อทำมาค้าขายกับลาวอย่างเช่นบริษัทไทยที่สร้างเขื่อนในลาวหรืออะไรพวกนี
้ครับอาจารย์
เขาก็ยังใช้ข้อสัญญาที่อาตัวประกันในสัญญาก่อสร้างทั้งหลายมันก็เป็นฝ่ายจำเป็นนะสำหรับคนที่จะต้องปฏิบัติงานพวกนี้ที่จะต้องมาเรียนรู้แต่ว่าถึงแม้จะไม่มีวิชาเรียนก็สามารถหาหนังสืออ่านได้เองค่ะปัจจุบันนี้ก็มีข้อเขียนมากพอสมควรค่ะทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษค่ะ
ครับผมทีนี้ย้อนถามกลับไปถึงมาตรฐานจริยธรรมเหล่านี้นะครับเริ่มต้นเลยจากที่เรามีกระบวนการนี้เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยครับเริ่มต้นเนี่ยใครที่เป็นคนกำหนดมาตรฐานจริยธรรมขึ้นมาครับอาจารย
์ตามสถาบันต่างๆจะเป็นคนกำหนดค่ะเพราะว่าทั่วไปมันไม่มีค่ะไม่มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แต่สถาบันต่างๆเนี่ยเพราะโดยมากแล้วการวิทยาตุลาการในเมืองไทยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะดำเนินการที่สถาบันค่ะอย่างเช่นของ TAI ที่อยู่สำนักงานที่ศาลยุติธรรมนะคะพวกนี้ค่ะก็จะเป็นคนกำหนดค่ะก็จะเขียนกำหนดก็จะดูของต่างประเทศมาเป็นตัวอย่างด้วยอะค่ะ
ครับผม
เพราะเขาจะกำหนดก็จะได้มาตรฐานพอสมควรค่ะเพราะคดีพิพาทส่วนใหญ่มันเขาก็ใช้บริการของสถาบันอยู่แล้วค่ะเพราะมันมีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรต่อมีอะไรอ่ะ
ครับ
รวมทั้งข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการอย่างเช่นของที่ทางราชการใช้ตามระเบียบพัสดุต่างๆนะคะ
ครับผม
ก็จะระบุให้ใช้สถาบันของทางราชการนะแต่ว่าราชการไม่ได้เข้าไปแทรกแซงในกระบวนการอนุญาโตตุลาการแต่อย่างใดนะคะเป็นแต่เอื้ออำนวยความสะดวกมีเครื่องไม้เครื่องมือมีลิสต์รายชื่อบุคคลที่เต็มใจเป็นอนุญาโตตุลาการให้คู่กรณีเลือกค่ะแต่คู่กรณีไม่จำเป็นต้องเลือกคนอยู่ในลิสต์เหล่านั้นก
็
ไม่พอใจอ่ะ
ก็เลือกตามประสงค์ของคู่ความไปเลยนะฮะ
ใช่ค่ะใช่ค่ะจะเลือกคนข้างนอกก็ได้ไม่จำเป็นต้องเลือกคนที่มีลิสต์รายชื่ออยู่ในสถาบันค่ะ
ครับผม
เป็นการอำนวยความสะดวกเท่านั้นเอง
ครับผมทีนี้ในการมีคำชี้ขาดออกมาเนี่ยถ้าคำชี้ขาดออกมาแล้วนะครับจะมีใครหรือว่าองค์กรใดครับที่เข้ามาตรวจสอบคำชี้ขาดนี้หรือว่าขั้นตอนการดำเนินงานแต่ละขั้นตอนว่ามีการสืบพยานหลักฐานแล้วก็มีการให้คำวินิจฉัยข้อพิพาทอย่างถูกต้องตรงนี้จะมีหน่วยงานไหนองค์กรไหนที่เข้ามาตรวจสอบได้ไหม
ก็จะไม่มีโดยเฉพาะค่ะมันไม่เหมือนแบ่งบางสถาบันอย่างในต่างประเทศอย่างฮอนค่านานาชาติเนี่ยสถาบันเขาจะเป็นคนตรวจสอบก่อนทำออกคำที่ขาดไปใช่ไหมคะ
ครับผม
แต่ของเราก็จะไม่มีเพียงแต่ว่าคู่พิพาทฝ่ายที่ไม่พอใจคำชี้ขาดที่คิดว่าตนเองแพ้คดีโดยไม่เป็นธรรมแล้วคิดว่ามันมีความบกพร่องก็สามารถที่จะไปฟ้องคดีต่อศาลที่มีเขตอำนาจค่ะอย่างว่าถ้าเป็นเรื่องพิพาทระหว่างเอกชนกับหน่วยงานของรัฐแต่เป็นปัญหาเรื่องสัญญาทางปกครองก็ต้องไปฟ้องขอเพิกถอนคำชี้ขาดที่ศาลปกครองแต่ถ้าเป็นเรื่องนอกจากนั้นก็ไปฟ้องที่ศาลยุติธรรมนะไปฟ้องขอเพิกถอนคำชี้ขาดก็มันก็จะมีมาตรา40ในพรบอนุญาโตตุลาการเนี่ยระบุว่าจะมีสาเหตุอะไรที่จะเพิกถอนคำชี้ขาดได
้ครับอาจารย์อ
ย่างเช่นไม่มีสัญญาอนุญาโตตุลาการ
ครับผม
การแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการไม่ถูกต้อง
ครับ
นะคะกระบวนพิจารณาบกพร่องอะไรเงี้ย
ครับ
การบังคับตามคำชี้ขาดนั้นจะเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนอย่างเช่นมีข่าวเรื่องอนุญาโตตุลาการทุจริตหร
ื
ออะไรจะมีอะไรหรือว่าการแบบต่อท้องของฝ่ายเนี่ยไม่เท่าเทียมกันนะคะให้ประโยชน์ฝ่ายหนึ่งมากกว่าอีกฝ่ายหนึ่งอะไรพวกนี้นะคะก็ต้องมีสิ่งเหล่านี้นะคะ
ครับผม
อันนี้เป็นตัวอย่างเช่นนะคะแล้วก็ไปขอฟ้องขอเพิกถอนศาลก็จะมีคนตรวจสอบใช่ไหมคะฝ่ายที่ฟ้องก็จะต้องพิสูจน์ว่ามันมีอะไรไม่ถูกต้องหรืออะไรอย่างไรก็ต้องของฝ่ายก็พิสูจน์พูดง่ายๆนะคะแล้วก็ศาลก็จะเป็นคนท่านก็จะเป็นคนตรวจสอบนะคะว่าเป็นไปตามที่อ้างหรือเปล่าอย่างเช่นกระบวนพิจารณาบกพร่องเนี่ยบกพร่องจริงไหม
ครับ
ปฏิบัติไม่เท่าเทียมกันจริงหรือเปล่า
ครับผม
หรือว่าคำที่ขัดนั้นขัดต่อความสงบ
ครับผม
ใช่ไหมคะจะบังคับไม่ได้อะไรพวกนี้
คือถ้าสมมติว่าเราไม่พอใจคำชี้ขาดแล้วเข้าไปสู่กระบวนการที่ไปร้องยื่นคำร้องต่อศาลอีกรอบนึงสมมติว่าศาลชั้นต้นเนี่ยเป็นคนพิจารณาทีนี้ในกระบวนการศาลเนี่ยสมมติไม่พอใจในศาลชั้นต้นอีกแล้วก็สามารถอุทธรณ์ได้เหมือนคดีทั่วไปใช่ไหมฮะ
ค่ะก็อุทธรณ์ไปถ้าศาลปกครองก็อุทธรณ์ไปที่ศาลของสูงสุด
ครับ
ถ้าศาลยุติธรรมก็อุทธรณ์ไปที่ศาลฎีกาอุทธรณ์ได้แค่ศาลเดียวค่ะ
ครับผมคราวนี้เนี่ยอาจารย์ อย่างการเสนอพยานหลักฐานต่างๆในกระบวนการอนุญาโตตุลาการมันก็เหมือนกับในกระบวนการยุติธรรมเลยใช่ไหมฮะ
ใกล้เคียงค่ะใกล้เคียงมากค่ะเพียงแต่ว่าอาจจะไม่เคียงครัดต่อการใช้วิแพงวิธีพิจารณาฝ่ามแพงมากเท่าอะค่ะเพราะว่ามันเป็นกระบวนการที่เปิดโอกาสให้คู่พิพากษาสองฝ่ายเนี่ยจะสามารถประนีประนอมกันได้ถ้าเพราะประนีประนอมเป็นสิ่งที่ดีที่สุดใช่ไหมคะ
ครับผม
ตกลงกันมันก็จะดีฝ่าเพราะว่าถ้าไปใช้อนุญาโตตุลาการหรือฟ้องคดีต่อศาลก็ดีฝ่ายที่แพ้และฝ่ายที่ชนะ
ครับ
แต่ถ้าประนีประนอมก็ชนะด้วยกันทั้งคู
่ที
่เขาบอกวินวินอะไรอย่างเงี้ย
ครับแสดง
ก็จะมีลักษณะที่เป็นทำนอง
ครับ
บรรยากาศไม่เคร่งเครียดเท่าแต่ว่าในบางคดีก็เคร่งเครียดนะคะถ้าตำรวจทำได้เยอะหรืออะไรพวกเนี้ย
อ๋อบรรยากาศก็จะต่างจากในศาลไปอีก
ไม่มีพลังอะไรฮะ
ไม่มีพลัง
การเขาเรียกสัมปันตนหรือปฏิก็จะใช้ทำนองเหมือนปฏิญาณตนว่าจะให้การตามความเป็นจริง
ครับ
ไม่ได้มีการแช่งหรืออะไรถึงไม่ไรถ้าเบิกความไม่ถูกต้องอะไรทำนองนั้นเนี่ย
ครับทีนี้มีท่านผู้ฟังหลายท่านยังไม่เคลียร์ถึงประเด็นว่ามีคำอยู่2คำนะครับอาจารย์มีการอนุญาโตตุลาการกับการไกล่เกลี่ย2กระบวนการนี้เป็นกระบวนการเดียวกันหรือคนละกระบวนการแล้วมีข้อแตกต่างกันยังไงบ้างครับอาจารย
์อ๋อเป็นคนละกระบวนการค่ะการไกล่เกลี่ยเป็นเรื่องการประนีประนอมยอมความซึ่ง
ครับผม
ก็ทำมานานตั้งแต่สมัยร่วมเวลานะก
็ค
ืออาจจะคู่กรณีตกลงกันเองนะคะเวลามีปัญหาพิพาทกันก็ตกลงกันเองว่าจะทำไงนะคะ
ค
แต่ถ้าตกลงกันเองไม่ได้ก็จะมีบุคคลคนกลางเนี่ยเข้ามาช่วยเหลืออย่างสมัยโบราณก็จะมีพวกคนที่เราเคารพถือเข้ามาช่วยไกล่เกลี่ยนะคะแต่ตอนหลังก็มีกระบวนการของศาลมีผู้ไกล่เกลี่ยมีอะไรเมื่อไหร่เนี่ยก็จะเข้ามาช่วยเหลือพยายามให้ทั้งสองฝ่ายตกลงกันแต่ว่าการตกลงกันเนี่ยขึ้นอยู่กับคู่พิพาทที่จะตกลงกันเองการไกล่เกลี่ยก็มีผู้ไกล่เกลี่ยก็เพียงแต่ผู้แนะนำตั้งแต่คำแนะนำก็ไม่ผูกมัดให้คู่พิพาทต้องเวลาตามใช่ไหมคะใช่ไหมคะถ้าปฏิบัติตามก็ทำนองทำสัญญาประนีประนอมยอมความไปคือต้องและต่างเขาเรียกต่างผ่อนผันให้แก่กันคือสละข้อเรียกร้องของแต่ละฝ่ายอาจจะมีอยู่ตรงกลางหรือที่พิไลอย่างเงี้ยนะซึ่งก็มีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์พวกมาตรา850หรือ852ในเรื่องประนีประนอมอยู่แล้วแล้วอาจจะประนีประนอมในชั้นศาลหรือประนอมก่อนศาลก็ได้แต่ที่เรื่องการนิยามตัวการเนี่ย
ค
นจะปกติเนี่ยแล้วก็ใช้การนิยามตัวการนอกศาล
ครับ
คือในศาลก็มีเหมือนกันคือเมื่อมีคดีฟ้องกันในศาลชั้นต้นแล้วเนี่ยก
็
จะยื่นคำร้องต่อศาลขอใช้การนิยามตุลาการได
้ครับ
แต่ว่าในทางแบบไม่มีเพราะว่าคนไทยนับถือศาลมากที่สุดเมื่อไปฟ้องต่อศาลแล้วโอกาสที่จะใช้อื่นยากยกเว้นปฏิบัติหน่อมกันนั่นอีกเรื่องนึงแต่เรื่องการนิยามตุลาการเนี่ยนะคะมันเป็นเรื่องที่ว่าตัดสินคดี
ครับ
แต่ว่าคนที่ตัดสินเราเนี่ยเป็นคนที่เราเลือกมันมาจากคำว่าอนุญาตบวกตุลาการ
ครับผม
คือเป็นตุลาการที่คู่นี้อนุญาต
ครับ
นะคู่กรณีเป็นคนเลือกอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองค่ะแต่วิธีพิจารณาอะไรต่างๆนี่ก็เกือบใกล้เคียงกับศาล
ครับผม
เพียงแต่ไม่เคร่งเครียดเท่าศาลอนุญาตตุลาการต้องรับฟังพยานหลักฐานของทั้งสองฝ่ายอย่างเท่าเทียมกันก่อน
ครับ
มีกระบวนพิจารณาเสร็จแล้วก็หลังจากพิจารณาเสร็จสืบพยานเสร็จ
ครับผม
หรือจะอาจจะพยานเอกสารเดียวก็ได
้
ตัดสินคดี
ครับ
ทั้งคำตัดสินหรือคำชี้ขาดของนิยามตัวการเนี่ยมีผลผูกพันคู่กรณีให้ต้องปฏิบัติตาม
ครับผม
เพียงแต่ว่าอาจจะมีกรณีที่ถ้าคิดว่ามันบกพร่องคำชี้ขาดบกพร่องอาจจะฟ้องขอเพิกถอนหรือถ้าฝ่ายที่แพ้คดีไม่ทำอะไร
ครับผม
ใช่ไหมครับแต่ไม่ชำระหนี้ตามคำชี้ขาดฝ่ายที่ชนะคดีก็ต้องไปฟ้องบังคับที่ศาลที่มีเขตอำนาจเพื่อให้บังคับตามคำชี้ขาดฝ่ายที่แพ้ก็สู้คดีได
้ครับ
สู้คดีว่าทำไมคำชี้ขาดนั้นไม่ควรบังคับแก่ตนสาเหตุมันก็คล้ายๆกับในเรื่องการเพิกถอนคำชี้ขาดเพราะศาลก็จะเป็นตรวจสอบได้ในกรณีแบบนี้เช่นกัน
ครับ
เพราะถ้ามีการฟ้องเพิกถอนใช่ไหมแต่ฟ้องเพิกถอนเนี่ยมันก็จะแคบอะ
ครับ
ฟ้องบังคับตามคำชี้ขาดเพราะฟ้องบังคับตามคำชี้ขาดเนี่ยไปบังคับที่ไหนก็ได้ในโลกนี
้โ
ดยผ่านรู้สัญญานิวยอร์ก
แ
ต่ถ้าฟ้องเพิกถอนคำชี้ขาดจะต้องฟ้องในประเทศที่มีคำชี้ขาดเท่านั้นใช่ไหมคะเช่นถ้าคำชี้ขาดทำที่นิวยอร์กเนี่ย
ครับผม
ถ้าจะฟ้องต้องฟ้องเพิกถอนที่นิวยอร์กแต่ฟ้องเพิกถอนที่ประเทศไทยไม่ได้แต่ถ้าบังคับตามที่ขาดเนี่ยแม้คำที่ขาดทำที่นิวยอร
์
กอาจจะฟ้องบังคับที่เมืองไทยก็ได้ถ้ามีทรัพย์สินอยู่เมืองไทยโดยฟ้องที่เยอรมันฟ้องที่อังกฤษฟ้องที่ฝรั่งเศสก็ได้ถ้ามีทรัพย์สินในพวกนี
้
มันจะต่างกันเล็กน้อยในอันนี้นั้น
ครับสมมติว่ามีคำชี้ขาดแล้วนะครับอาจารย์แล้วคราวนี้คู่ความเนี่ยมีความประสงค์ที่จะตกลงกันใหม่ เหมือนกับหลายๆเคสที่เป็นเคสของสัมปทานของรัฐสัญญาของรัฐอะไรต่างๆที่ล่าสุดนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงมีข้อตกลงใหม่ออกมาอีกแล้วเงี้ยอย่างนี้มันทําได้ใช่ไหมฮะอาจารย์
ได้ไม่เป็นหาค่ะไม่เป็นหาเพราะว่ามันเป็นเรื่องความตกลงกันของคู่กรณีเนี่ย
ตกลงใจกันนะฮะ
สูงสุดค่ะมันก็เป็นสิ่งที่สูงสุดค่ะไม่มีหาอะไรค่ะ
ครับผม
เพราะในทางบัตรเยอะแยะค่ะอย่างเช่นในมันจะมีองค์กรนึงที่ระงับข้อพิพาทเขาเรียกศูนย์ระงับข้อพิพาทที่อิสิตที่วอชิงตันดีซีอยู่ภายใต้การดูแลของธนาคารโลกเนี่ยนะคะ
ครับผม
ก็ตัดสินข้อพิพาทระหว่างรัฐกับประชาชนหรือนักลงทุนอย่างต่างชาติเนี่ย
ครับผม
ก็จะมีเยอะแยะที่บางทีรัฐแพ้คดี
ครับผม
อย่างเช่นของพวกอินโดนีเซียแพ้คดีพอสมควรอะไรเงี้ย
ครับผม
แล้วทีนี้ก็ไปตกลงกันเรื่องค่าเสียหายใหม
่
พวกนี้มันก็จะมีเพราะว่าบางทีรัฐก็อาจจะไม่ค่อยมีสตังค์เท่าไหร่อะไรเงี้ย
ครับผม
ก็ไม่มีเงินมากนักอะไรเงี้ยก็จะตกลงกันทางฝ่ายนู้นค่ะจะพอใจว่าโอเคอะไรเงี้ยก็ดีแบบไม่ได้อะไรพวกเนี้ยนะคะ
ครับผม
ก็สามารถตกลงกันใหม่ได้มีการตกลงกันใหม่เยอะมากค่ะในเรื่องระหว่างประเทศอะค่ะ
ครับ
การลงทุนระหว่างประเทศเลยพวกเนี้ยเยอะอะ
ครับทีนี้พอดูย้อนกลับไปเนี่ยโอ้โหมีแต่ข้อพิพาทใหญ่ๆทั้งนั้นเลยที่เข้าไปแสดงว่าอาจารย์ครับหลายคนยังเข้าใจว่ากระบวนการเนี้ยมีค่าใช้จ่ายที่สูงมากกว่ากระบวนการยุติธรรมทั่วไปอันนี้จริงไหมฮะอาจารย์
คือถ้าข้อพิพาทเล็กๆก็มีนะคะเพียงแต่ว่ามันไม่ดังอะ
ไม่ไวรัลโอเคครับ
เช่น small claim อะไรพวกข้อพิพาทขนาดย่อมอะไรพวกเนี้ยไม่กี่แสนบาทไม่กี่หมื่นอะไรพวกเนี้ยก็จะตกลงกันเองหรือใช้บริการสถาบันต่าง
ๆใ
ช่ไหมคะ
ครับ
ก็มีค่ะคือก็มันเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ค่อยถูกอะค่ะ
ครับ
มันไม่ค่อยถูกนะคะเพราะมันต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรพวกเนี้ยเพื่อนก็ต้องเลือกให้ดีค่ะว่าจะใช้บริการอย่างตัวประกันเปล่า
ครับ
นะคะก็ต้องเลือกให้ดีค่ะแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันทำให้รวดเร็วเพราะว่าอย่างต่างชาติที่ต้องการรวดเร็วแล้วอย่างบ้านเขาอาจจะไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องที่ว่าอันนี้เราตัวการที่ขาดเนี่ยฝ่ายที่แพ้เขายอมแบบต่างคำที่ขาดก
็
เอาไปใช้บังคับได้เลยมันก็รวดเร็วอะไรพวกนี้ค่ะ
ครับ
แล้วก็ประโยชน์ในแง่ที่ว่าสามารถเลือกคนตัดสินข้อพิพาทได้แค่นั้นนะคะ
ครับ
แล้วก็รวดเร็วมากกว่ากันเยอะเลย
ครับอย่างในภูมิภาคเอเชียเองเนี่ยประเทศไหนที่เขายอมรับกระบวนการอนุญาโตตุลาการแบบมากที่สุดครับอาจารย
์ตอนนี้ที่ในภูมิภาคเอเชียเหรอคะ
ครับผม
ใกล้ๆบ้านเราพวกอาเซียนก็สิงคโปร์เพราะสิงคโปร์ก็เคยเป็นอาณานิคมของอังกฤษใช่ไหมคะ
ครับผม
เขาก็จะชินกับสิ่งเหล่านี้ใช่ไหม
ครับ
สมัยก่อนในฮ่องกงก็เป็นศูนย์ที่ใช้บริการมีคนไปใช้บริการเยอะปัจจุบันนี้ก็ที่สิงคโปร
์
แต่ประเทศไทยก็ไม่น้อยนะคะประเทศไทยก็มีแนวโน้มที่ดีอะค่ะแล้วยิ่งเราทำมาค้าขายกับที่อื่นทั่วโลกด้วยเนี่ยในเมื่อทั่วโลกเขาใช้การระงับข้อพิพาทแบบนี้มันคงหลีกเลี่ยงไม่พ้นน่ะที่ต้องยอมสนใจหรืออะไรพวกนี้ค่ะ
ครับทีนี้ถามย้อนกลับไปว่ามีกรอบจริยธรรมแล้วนะครับมีกระบวนการอะไรชัดเจนแล้วแล้วบุคลากรของไทยครับอาจารย์ตอนนี้มีความพร้อมหรือว่าครบทุกด้านหรือยังครับในมุมมองของอาจารย์นะครับ
ก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะเพราะว่าเท่าที่ดูนะคะเป็นกรรมการคัดเลือกอนุญาโตตุลาการที่สถาบันที่ของไทยอ่ะ THA เอ้ยขอโทษนะแท็กอ่ะ THAC
ครับ
ของแท็กอ่ะค่ะก็มีคนขึ้นทะเบียนเยอะมากค่ะทั้งคนไทยและคนต่างประเทศนะคะ
ครับผม
คนไทยและคนต่างประเทศค่ะทั้งนักกฎหมายและไม่ใช่นักกฎหมาย
ครับผม
แม้กระทั่งมีคุณหมออะไรพวกนี้วิศวกรสถาปนิก
ครับ
นะคะก็มาขึ้นทะเบียนกันเยอะค่ะก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรอะค่ะ
ครับผมแล้วสถานการณ์ทางฝั่งยุโรปหรือว่าทางอเมริกาเองกระบวนการนี้เป็นยังไงบ้างครับอาจารย
์โอ้กระบวนการนี้เขาพัฒนากันมานานแล้วค่ะอย่างว่าเคยเรียนหนังสือที่สหรัฐอเมริกาปากาที่มาลายนิวยอร์กค่ะ
ครับผม
กับโปสเตอร์ดร.มาร์ตินดอมเก้ก็เป็นคนเยอรมันแล้วก
็
ไปอยู่ที่สหรัฐอเมริกาค่ะท่านก็ทำงานด้านนี
้ครับ
ที่สถาบันอนุญาโตตุลาการอเมริกัน
ครับ
สมาคมอนุญาโตตุลาการอเมริกันนะคะพวกนี้เขาก็มีพัฒนาการมานานแล้วอ่ะแล้วท่านก็สอนหนังสือที่มาลายต่างๆด้วย
ครับ
เป็นอาจารย์พิเศษที่มาลายที่เรียนด้วยนะฮะก็เคยเรียนตั้งแต่ปี2518แต่ท่านสอนมาก่อนหน้านั้นนะคะเพราะมันมีอย่างของสมาคมอนุญาโตตุลาการเหมือนกันมันมีหลายแผนกมากแม้ทั้งแผนกแรงงานแผนกแพทย์ทำละเมิดคนไข้อะไรพวกนี
้
ทั้งธุรกิจภายในประเทศธุรกิจระหว่างประเทศอันนี้เยอะแยะมากอะแผนกเกี่ยวกับผู้บริโภคในยุโรปของ ITC คือของคณะชาติก็มีเยอะอะที่อังกฤษเนี่ยมีแม้กระทั่ง สอนปริญญาโทสาขากฎหมายวิทยาตัวตุลาการก็มีในบางมหาวิทยาลัยแล้วก็มีสถาบันเยอะค่ะ
ครับคือ
เพราะต่างประเทศเนี่ยเขาใช้สิ่งเหล่านี้มานานแล้ว
คือแยกเป็นสาขาเรียนเฉพาะเลยเหรอฮะ
ค่ะหรือว่าทั่วไปก็มีค่ะหรือว่าสาขาเฉพาะก็มี
อ๋อแสดงว่าทางอเมริกาทางยุโรปนี่คือเขาชัดเจนว่ากระบวนการนี้เนี่ยมันมีรูปแบบมันมีกลไกที่สามารถที่จะทำได้อย่างเป็นรูปธรรมเขาก็เลยมีการแยกแผนกคดีแยกอะไรชัดเจนหรือแม้กระทั่งการศึกษาก็คือศึกษาเฉพาะด้านตุลาโตอนุญาโตตุลาการไปเลยใช่ไหม
เขาก็มีค่ะเขามีแต่ว่าถ้าบ้านเราเนี่ยคงจะยังลำบากสำหรับถ้าจะศึกษาเฉพาะด้านหรืออย่างจริงๆประเทศไทยเนี่ยเราก็มีประสบการณ์มันก็นั่งแ
คบ
แม้กระทั่งปี2568เนี่ยเราก็เริ่มมีคำพิพากษาศาลฎีกาในเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่บริษัทไทยห้างไทยเนี่ยค้าขายข้าวให้บริษัทอังกฤษอะไรอย่างเงี้ย
ครับ
แล้วก็ไปดำเนินกระบวนพิจารณาที่ต่างประเทศเพราะฝ่ายต่างประเทศเนี่ยเป็นคนเขียนสัญญาให้นะครับเคยพาที่อังกฤษที่ลอนดอนอะไรพวกเนี้ย
ครับ
แล้วก็อาจจะไม่เข้าร่วมบ้างไม่เข้าร่วมบ้างอะไรก็แพ้คดีเนี่ยเขาก็บังคับในเมืองไทยศาลไทยบังคับให้นานแล้วค่ะ
ครับผม
เพราะว่าเราเนี่ยเป็นภาคีส่วนที่สัญญาต่างๆเนี่ยตั้งแต่อนุสัญญาเจนีวาประมาณนานนมนีมาแล้ว
ครับอาจารย์ทีนี้มันจะมีอยู่ยุคนึงนะฮะที่ข้าราชการการเมืองเนี่ยหยิบเรื่องนี้มาพูดคุยว่าการทำสัญญาและระบุไว้ว่าเมื่อเกิดข้อพิพาทจะเอาเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการคือมียุคนึงเนี่ยที่เขาพยายามจะเอาตรงเนี้ยออกจากการทำสัญญาไม่ว่าจะเป็นสัญญาอะไรก็ตามของรัฐที่ทำกับเอกชนเพราะว่าเขามองว่าเป็นการเสียเปรียบในมุมมองตรงนี้ถ้าสมมติมันมีการถอนออกมาจริงๆเนี่ยครับคือเอาอนุญาโตตุลาการออกมาไม่ใช้กระบวนการนี้เลยเนี่ยอาจารย์คิดว่ามันจะมีปัญหาในอนาคตไหมฮะ
อ๋อมันก็คงจะลำบากเพราะก็มีเรื่องนี้มาตั้งแต่สมัยต้นทศชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีใช่ไหมคะแล้วก็สมัยรัฐบาลท่านนายกอภิสิท
ธิ์
ท่านนายกยิ่งลักษณ์หรือทั้งรัฐบาลคสช.ในช่วงแรกก็จะมีพวกนี้ค่ะแต่ว่าก็จะมีข้อเว้นว่าเว้นแต่ขอมติครม.ก่อนไปเซ็นสัญญาแต่ในไทยมาทุกครั้ง
ครับ
ทุกรัฐบาลก็ทุกครม.ก็อนุมัติทั้งสิ้นเพราะว่าฝ่ายเอกชนเนี่ยยืนยันว่าจะไม่ทำสัญญากับเราถ้าไม่มีข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการอยู่ด้วยมันก็เป็นการฟันจำเป็นนะ
ครับ
เพราะว่ามันก็ไม่แน่นี่ค่ะว่าอาจจะไม่เกิดข้อพิพาทก็ได
้ครับ
แต่เราจะละทิ้งสิ่งเหล่านั้นจะไม่ร่วมทำค้าขายกับเขาจะไม่คู่เงินต่างประเทศจะไม่อะไร
ครับ
เพราะว่ามันมีข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการเช่นนั้นหรือใช่ไหมคะ
ครับผม
เพราะว่ามันอาจจะไม่เกิดข้อพิพาทก็ได
้ครับ
แต่ถ้าเกิดข้อพิพาทสิ่งที่สำคัญก็คือจะต้องร่างสัญญาให้ดีตั้งแต่แรก
ครับ
อันนี้เป็นการระงับข้อพิพาททางเลือกค่ะนอกจากการฟ้องดีต่อศาลนั้นก็แล้วแต่คู่กรณีว่าจะเลือกหรือไม่เลือกไม่ได้บังคับให้เราต้องเลือก
ครับผม
เพียงแต่ว่าฝ่ายต่างชาติมักจะนิยมใช้การระงับข้อพิพาทแบบนี
้ครับ
แล้วเรายังต้องการทำสัญญากับเขาอยู
่ครับ
มันก็เลยไม่มีทางเลือก
ครับก็อย่างมันเป็นพื้นฐานของการทำสัญญานะครับอาจารย์ที่ว่าเป็นการก่อสิทธิเพราะฉะนั้นเนี่ยเอกชนเองเขาก็ต้องการรักษาผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นตามสิทธิในสัญญาอยู่แล้วใช่ไหมฮะก็เจอกันครึ่งทางโอเคสำหรับวันนี้ก็ได้ความรู้จากอาจารย์เยอะมากเลยนะครับ
ก็ขอบพระคุณมากค่ะเพราะว่า
ขอบพระคุณอาจารย์จริงๆ
คร
ับ
ให้ปากกระจ่างค่ะอะไรพวกนี้ค่ะก็ยินดีนะคะขอบพระคุณค่ะ
ครับขอบพระคุณมากครับอาจารย
์ครับสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ได้ข้อมูลที่ค่อนข้างหลากหลายแล้วก็ครบหลายมิตินะครับรวมทั้งได้ฟังสถานการณ์นะครับที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศทั้งภูมิภาคเอเชียแล้วก็ทางยุโรปแล้วก็สหรัฐอเมริกาด้วยนะครับวันนี้นะครับได้ไขข้อข้องใจหลายอย่างนะครับที่ท่านผู้ฟังทุกท่านกำลังตั้งคำถามถึงความน่าเชื่อถือของกระบวนการอนุญาโตตุลาการนะครับแล้วก็ได้คำตอบที่ชัดเจนว่าจริงๆแล้วมีการตรวจสอบนะครับแล้วก็ทั้งคู่ความนั้นก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าร่วมเข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการตั้งอนุญาโตตุลาการนะครับรวมทั้งการนำคำชี้ขาดนี้นะครับไปร้องต่อศาลเพื่อให้มีการบังคับจริงๆนะครับหรือว่าอาจจะมีการร้องเพื่อที่จะให้ตรวจสอบกระบวนการในการชี้ขาดนะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะครับเราจะกลับมาพูดคุยเรื่องราวที่ทำให้เรารู้จักกับอนุญาโตตุลาการมากขึ้นในอีกครั้งหน้าในครั้งต่อไปในตอนต่อไปนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ